Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus sveikata toliau lėtai gerėja, sakoma penktadienį paskelbtame pranešime. Pranciškus pasveikino piligrimus iš Slovakijos. Penktadienio rytą popiežiaus namų pamokslininkas skaitė gavėnios meditaciją. Šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius telefonu kalbėjosi su Rusijos užsienio reikalų ministru. Jeruzalės krikščionys protestuoja prieš palestiniečių iškeldinimą iš jų namų vakarų krante. Popiežiaus sveikata ir toliau lėtai gerėja, sakoma, penktadienį paskelbtame pranešime. Nežymiai pagerėjo kvėpavimas, judėjimas. Šiek tiek atsigavo balsas, pastarosiomis dienomis atlikti nauji kraujo tyrimai rodo nežymų infekcinių rodiklių pagerėjimą. Toliau tęsiamas farmakologinis gydymas, judėjimo ir kvėpavimo fizioterapija. Sumažintas deguonies tiekimas. Popiežiaus nuotaika gera, jis taip pat skiria laiko darbiniai veiklai. Pranešime taip pat sakoma, kad penktadienį popiežius nuotoliniu būdu sekė tėvo Pazolinį gavėnios meditaciją Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje, o trečiadienį kardinolo Parolino aukotas Jono Pauliaus II mirties 20-ųjų metinių mišias.
Priimti Dievo planą dar nereiškia žinoti visus atsakymus, o reiškia pasitikėti, kad jį ten, kur mus veda, jis eina pirmiau mūsų ir lydi mus savo malonę. Patikino Romos vyskupas Pranciškus žinioje vilties jubiliejaus piligrimams iš Slovakijos. Pasidžiaugęs jų atvykimu į Romą sustiprinti tikėjimu, popiežius apgailestavo, kad dar vis nesijaučia galys priimti piligrimus ir su jais susitikti. Žinioje pasveikinęs slovakus piligrimus į Romą atlydėjusius vyskupų konferencijos pirmininką Bernardą Boberį, Košicės arkivyskupą ir Respublikos prezidentą Peterį Pelegrinį, popiežius žinioje slovakams piligrimams apmąstė viltį, kuri nenuvilia. Ji nenuvilia, nes užgimė meilėje, išsiveržusioje iš pervertos nukryžiuoto Kristaus širdies. Ja šventoji dvasia paskleidė mumyse. Jubiliejus kviečia gyventi šią viltimi ir būti piligrimais per visą gyvenimą. Kelionė į Romą, ėjimas pro šventasis duris, malda prie apaštalų ir kankinių kapų yra pasižadėjimas tęsti šią kelionę kasdieniu ėjimu, kuris yra ėjimas į amžinybę. Popiežius paragino tikinčiuosius iš Slovakijos branginti savo tikėjimą ir krikščioniškasias tradicijas, kurias praturtino daugelio šventųjų liudijimas. Žinioje įsakmiai paminėjo brolius šventuosius Kirilą ir Metodijų, kurių liudijimas jau daugiau kaip tūkstantmetį gaivina Kristaus Evangelijos skelbimą Slovakijoje. Tikėjimas, pažymėjo Pranciškus, yra lobis, kurio reikia džiaugsmingai dalytis. Kiekviena epocha atneša iššūkių ir sunkumų, bet ir galimybių augti pasitikėjimu ir pasikliovimu Dievu. Popiežius priminė švenčiausiosios mergelės Marijos pavyzdį, kaip mergelė Marija nuolankiu ir drąsiu taip atvėrė vartus pasaulio išganimui, taip ir mes, savo paprastu ir nuoširdžiu taip, galime tapti įrankiais Dievo rankose ir atlikti kažką didingo. Tardami taip viešpačiui, galime leisti atverti naujus tikėjimo, vilties ir taikos horizontus tiek mums patiems, tiek visiems tiems, kuriuos viešpaties dėka sutinkame. Popiežius prašė slovakų katalikų tai daryti sinodiškai, sinodišku stiliumi. Klausykitės, ką jūsų bažnyčiai sako dvasia, nebijodami naujo, tačiau atpažindami Dievo iniciatyvą, Dievo, kuris visada stebina. Eikite pirmin kartu, ganytojai ir tikintieji, įdėmiai žvelgdami į Jėzų mūsų išganimą, jūs tegloboja švenčiausioji mergelė Marija, Slovakijos dangiškoji globėja, septynių skausmų motina, kuri būtent per vienybę su sūnaus kančia yra vilties motina, pažymėjo žinioje Pranciškus.
Kiekvienas krikščionis, keliaujantis gavėnios keliu, yra kviečiamas ne tik atgailauti, bet ir išmokti atsitiesti, prisikelti su Kristumi, sakė popiežiaus namų pamokslininkas tėvas Roberto Pazolini trečiojoje gavėnios penktadienių meditacijoje. Kalbėdamos apie Kristaus prisikelimą, Evangelijos ne tik mini patį prisikelimo faktą, bet pabrėžia, kad prisikėlęs Kristus be jokio triumfalizmo toliau ramiai bendravo su mokiniais. Patyręs išdavystę ir kančią, jis neieškojo kaltų, nepriekaištavo, bet norėjo tik vieno – dalytis gyvybę. Pasak pamokslininko, ši nuostata radikaliai kontrastuoja su mūsų žmogiškojų polinkių keršyti ar užsidaryti skausme. Jėzaus pavyzdys kviečia mus kitaip žvelgti į santykius ir praradimus, atsisakyti priekaištų, netgi mylėti tuos, kurie mus nuvylė. Tai išlaisvinantis kelias, leidžiantis mums iš tiesų prisikelti ne išoriškai, bet širdyje. Prisikėlęs Kristus ateina pas mokinius ne tam, kad būtų šlovinamas, bet dalyjasi su jais ramybę ir šventąją dvasę. Linkėjimas ramybė jums – tai kvietimas būti atleidimo ir susitaikinimo nešėjais pasaulyje. Ypatinga vieta Evangelijoje užima Tomo istorija. Jis atsisako tikėti vien tik žodžiais, nori pamatyti, paliesti, būti tikras. Tomas nebejoja dėl Dievo galios, bet ieško tikro gyvo santykio. Būtent dėl šio troškimo jis gauna ypatingą malonę – savo rankomis paliesti prisikėlusio Kristaus žaizdas ir ištarti mano viešpats ir mano Dievas. Tai mus moko, kad prisikėlimo malonė pasiekia žmogų per gilę asmeninę patirtį, kuri išlaisvina nuo kaltės, pripildo meilės ir įkvepia misijai. Velykiniai evangelijų pasakojimai stebina tuo, kad juose nėra jokios pompastikos. Prisikėlęs Kristus nesinaudoja jokiais stebuklingais ženklais, bet pasirodo kaip keliautojas, kaip sodininkas, kaip nepažįstamasis. Mokiniai dažnai jo neatpažįsta iš karto. Tai ypač pabrėžta Luko pasakojime apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su dviem Emauso mokiniais. Tik per vakarienę jie atpažįsta Kristų. Jų širdys degė jau tada, kai jis kalbėjo kelyje, bet tik sulaukus duonos laužimo, jie viską suprato. Viltis ir džiaugsmas jau gyveno jų viduje, tačiau reikėjo tos ypatingos akimirkos. Savo prisikėlimu viešpats Jėzus mums padeda atpažinti ir mūsų viduje slypinčius žmogiškumo lobius. Kai leidžiamės perkeičiami jo meilės, suprantame, kad pykti yra beprasmiška. Daug vaisingiau pasitikėti, susitikti, atleisti. Tik taip be pykčio ir nuoskaudų tampame liudytojais tos didesnės meilės, kurios nei blogio bangos, nei mirties negali užgesinti. Popiežiaus namų pamokslininkas penktadienio meditaciją užbaigė malda. Tėve, kuris per savo vienatinį sūnų nugalėjai mirti ir atvėrė mums kelią į amžinai gyvenimą, suteik mums, kurie rengiamės švęsti viešpaties prisikėlimą, kad atgimtume naujam gyvenimui atnaujinti tavo dvasios.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šventojo sosto spaudos salė informavo, kad penktadienį arkivyskupas Polas Gallagheris, šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, kalbėjosi telefonu su Sergijumi Lavrovu, Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru. Pokalbis buvo skirtas bendrai pasauliniai politikos padėčiai, skiriant ypatingą dėmesį karo Ukrainoje situacijai, ir kai kurioms iniciatyvoms, kuriomis siekiama sustabdyti karinius veiksmus, taip pat pakartotas šventojo sosto pasirengimas tęsti humanitarinį įsipareigojimą klausimais dėl apsikeitimo kaliniais. Be to, buvo aptarti kai kurie religinį gyvenimą liečiantys klausimai, ypač dėl Katalikų bažnyčios Rusijos Federacijoje padėties.
Chaosas, gaujų savivalė, vyriausybės bejėgiškumas, šimtai žmogžudysčių kiekvieną mėnesį, visuotinis skurdas ir pasibaisėtina humanitarinė krizė. Tokia Haičio tikrovė, kuri tęsiasi jau daugybę mėnesių. Kovo 31-ąją šios Karibų salos juodąją kroniką papildė žinia apie dviejų vienuolių seserų Evanet Onezer ir Jean Voltaire nužudimą Mirebalė mieste, kai balandžio 3-ąją patvirtino sostinės Porto Oprenso katalikų arkivyskupas Maksas Leroy Mezidoras. Pasak pranešimų, gerai ginkluotos nusikaltėlių gaujos pradėjo koordinuotą ataką jau kovo 30-ąją. Rodos, kad jų pirminis tikslas buvo bendrininkų iš vietinio kalėjimo išlaisvinimas. Tai joms pavyko, pranešama apie 500 kalinių pabėgimą. Tačiau tuo neapsiribota. Gaujų nariai ėmėsi plėšimo, kone 200 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste, esančiame apie 50 km nuo sostinės, šaudydami į žmonės, kurie paprasčiausiai jiems pasitaikė pakeliui. Tokios ir švenčiausiojo kūdikėlio Jėzaus Teresės mažųjų seserų kongregacijos vienuolių žūties aplinkybės. Jos abi dirbo vienoje Mirebalė mokykloje, išgirdusios šūvių garsus, slėpėsi viename kambaryje. Kartu su jomis buvo jauna mergaitė. Į kambarį įsiveržęs gaujos narys tuoj pat paleido mirtinus šūvius į vienuolės. Su jumis buvusi mergaitė buvo sužeista, bet išgyveno. Šiomis dienomis Mirebalė mieste žuvo 10 žmonių. Policijos ir kariuomenės pajėgos bando susigražinti kontrolę.
Neįlinė Abidžano jaunųjų katalikų mobilizacija buvo surengta viskupijos piligriminės kelionės metu stadione Ebimpėja. Šio susitikimo tikslas – stiprinti jaunų žmonių ryšį su Dievu ir pagilinti tikėjimą į Kristų. Taip pat jie meldėsi už taiką ir sklandžius atėjančius rinkimus šalyje. Renginys, kurio tema – jaunasis katalikė būk taikos ir socialinės sanglaudos veikėjų, padėjo katalikiškam jaunimui per šią gavėnę priartėti prie Dievo, kartu melstis už taiką ir sanglaudą dramblio kaulo krante – ir už geresnę ateitį visiems, sakė Abidžano viskupijos kunigas, jaunimo tarnybos kapelionas Eugenas Lorenzas Awundi. Šią iniciatyvą bažnyčia taip pat ragino jaunimą, artėjant rinkimams, skatinti vienybę ir brolišką bendrystę. Kunigas tikisi, kad jaunuoliai atsimins, jog galima būti įvairių tautybių, skirtingų etninių grupių ir skirtingų politinių partijų, tačiau pasisakyti už vienybę ir taiką. Jei galvojama apie bendrą gėrį, nes taika yra būtina. Likus mažiau nei 7 mėnesiams iki dramblio kaulo kranto prezidento rinkimų, šalies katalikų viskupai išreiškė didelis susirūpinimą dėl vyraujančio socialinio ir politinio klimato. Mišioms vadovavęs kunigas Norbertas Erikas Abekanas, Teisingumo taikos ir kūrinijos apsaugos komisijos nacionalinis sekretorius, paragino politinius lyderius išsaugoti šalies ateitį. 3 intensyvios dienos nuo balandžio 3 iki balandžio 5 žymi ypatingų metų Lvive pradžią. Šis Ukrainos miestas tapo 2025 metų Europos jaunimo sostinę. Programa kupina renginių. Operos teatre vyko spektaklis, vaizdo transliacijos ceremonija skirta pagerbti nuo Rusijos agresijos žuvusių ukrainiečių atminimą, o šeštadienį pristatoma metų programa ir prioritetai. Šiame renginyje tikimasi sulaukti apie 1000 jaunuolių dalyvavimo. Tai pagrindiniai momentai, kuriais prasideda tas laikas, kai miestas nori parodyti, jog yra galimybių miestas. Čia galima mokytis, kurti karjerą, ilsėtis, realizuoti save verslo, kultūros, mokslo ir sporto pasaulyje. Judėjimas yra šių jaunimo metų raktinis žodis, nes Lvivas nuėjo ilgą kelią, kad gautų Europos jaunimo sostinės titulą. Rašoma iniciatyvos svetainėje, pažymint, kad šūkis judėti lengva, sunkiausiomis akimirkomis virto į nelengvą, bet judėk. Nes net ir tada, kai nebuvo lengva, toliau judėjome į priekį ir darėme tai, kas būtų naudinga ir prasminga. Ir štai Lvivas yra pirmasis Ukrainos miestas turintis šį titulą. Inauguracijoje dalyvauja ir jaunimo reikalų komisaras Glenas Mikalefas, pabrėždamas, kad jam garbė būti Lvive, kai mieste startuoja Europos jaunimo sostinės metai, ir pačiam matyti Ukrainos piliečių, tarp jų ir daugybės jaunų žmonių, pastangų atsidavimo ir atsparumo rezultatus.
Jeruzalėje krikščionių lyderių įsteigta ekumeninė iniciatyvinė grupė Jeruzalė balsas dėl teisingumo pasmerkė palestiniečių iškeldinimą iš vakarų kranto. Pasak grupės narių, apie kurių pareiškimą informuoja Šventojo Sosto evangelizacijos dikasterijos žinių agentūra Fides, Izraelio kariuomenė vykdo didžiausią palestiniečių iškeldinimą iš jų namų vakarų krante nuo 1967 metų. Naujienų portalas Fides atkreipė dėmesį, kad ekumeninė iniciatyvinė grupė Jeruzalė balsas dėl teisingumo susiformavo spontaniškai po naujausių postingių šventojoje žemėje. Smurto ir teroro pažymi Fides, siekdama pasidalyti įžvalgomis ir pasiūlyti minčių apie faktus ir procesus Jėzaus gimtinėje. Grupės iniciatyvą parėmė Jeruzalės lotynų patriarchas emeritas Mišelis Sabach, liuteronų vyskupas Munibas Junanas, Sabel ekumeninio centro koordinatorė Safsan Bitar, palestiniečių teologas Jonas Munairis, jėzuitas tėvas Davidas Neuhausas, Afrikos misionierių dvasininkas tėvas Francas Bowenas. Grupė paminėjo Jungtinių tautų humanitarinių reikalų biuro duomenis, pasak kurių 40 tūkstančių palestiniečių jau išvaryti iš savo namų, jie liko be priebėgos, esminių paslaugų ir sveikatos apsaugos. Pareiškimo autoriai išsakė baimę, kad Izraelis galėtų netrukus aneksuoti okupuotas palestiniečių teritorijas, kurias vis dažniau vadina Judėja ir Samarija. Šių biblinių vardų naudojimas liudija norą supainioti politinės realijas, siekiant išbraukti iš žemėlapio Palestiną ir palestiniečius, tvirtinant, kad jie neegzistuoja, pažymėjo pareiškimo autoriai. Jie taip pat kreipėsi į visus izraeliečius ir krikščionis, patikėjusius, jog pats Dievas nori, kad Izraelis aneksuotų mūsų tėvynę. Norime labai aiškiai pasakyti, kad jūs buvote suklaidinti, pažymi ekumeninė grupė Jeruzalė balsas dėl teisingumo, pareiškime pažymėdama, kad visi palestiniečiai ir izraeliečiai yra sukurti pagal Dievo atvaizdą, visi jie pagal orumą ir teisės yra lygūs. Mūsų Dievas tai meilės Dievas, kuris atmeta smurtą ir myli visus savo vaikus. Išvaryti palestiniečius iš jų tėvynės yra ne tik smurto veiksmas, o šventvagystė, patikino pareiškimo autoriai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.